16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku najvažnije vijesti.
Šef Bećirovićevog kabineta Alija Kožljak najavio da će se BiH uz pomoć Velike Britanije obračunati sa zvaničnicima Republike Srpske.
Predsjednik Dodik razgovarao u Banja Luci sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem.
SAD se povlači iz mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine.
Rastu tenzije između dvije nuklearne sile Indije i Pakistan.
Košarkaši Efesa dočekuju Panathinaikosa, Barcelona, Monako u Euroligi.
Do kraja dana sunčano i toplo, sutra vruće, mjestimično do 30 stepeni. Iz bošnjačkih političkih krugova najavljuju snažnije djelovanje Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Te izjave dolaze u sedmici kada se pojavljuju medijske informacije o formiranju timova za hapšenje predsjednika, premijera i predsjednika parlamenta Republike Srpske. Stručnjaci smatraju da neki planovi za hapšenje postoje, ali sumnjaju da su u njih uključeni Britanci jer bi takve aktivnosti bile očigledan teroristički akt. Opširnije Zorana Marković.
Jučerašnja informacija da postoji plan hapšenja premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u koji su uključeni i Britanci podudaraju se vremenski sa izjavom Alije Kožljaka, šefa kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića, da je na sastanku Bećirovića i ministra spoljnih poslova Velike Britanije Davida Lemija dogovorene snažnije aktivnosti Britanije u BiH. Kožljak nije precizirao o kakvim aktivnostima je riječ.
U narednom periodu biti vrlo važne aktivnosti sa Ujedinjenim Kraljevstvom koje su jučer dogovorene na tom sastanku člana predsjedništva i šefa diplomatije Ujedinjenog Kraljevstva, o kojima ne mogu puno govoriti danas da na neki način ne kontaminiram njihov značaj, ali vrlo brzo će naši gledatelji imati priliku da svjedoče jednom još snažnijem i intenziviranijem djelovanju Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini u regionu.
Planove za hapšenje zvaničnika treba provjeriti, kaže stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić. Lično ne misli da će se na to usuditi.
Da dio SIPE, odnosno bošnjački element u SIPI, uz pomoć neke druge policijske agencije izvrši hapšenje na teritoriji Republike Srpske, to je teroristički akt. Federalni MUP po Daytonu ne smije da koristi policijska ovlašćenja na teritoriji Republike Srpske, niti Republika Srpska na teritoriji federacije. Dakle, a učešće britanskih specijalaca tek je to međunarodni terorizam. I on to vrlo dobro znaju.
Da postoje informacije o formiranju timova za hapšenje, potvrdio je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Sredoje Nović.
Ne isključujem da se već neke indikacije govore o tome da tužilaštvo u saradnji sa SIP-om radi na stvaranju timova od specijalne jedinice njihove, od kriminalističko-istražnog odjela i još nekih lica da se u datom trenutku odluče na hapšenje ova tri čovjeka.
Planovi za hapšenje predsjednika, premijera i predsjednika parlamenta Srpske sinhronizovani su i sa djelovanjem Kristijana Šmita, koji juče iz Valencije najavljuje novu koaliciju i novu većinu, koja bi prema njegovim riječima trebalo da otkoči kretanje BiH ka Evropskoj uniji, smatra poslanik u predstavničkom domu Milorad Kojić.
Potvrđuje da postoji sinhronizovana akcija, ali potvrđuje ono što je Šmit, nelegalni Šmit neki dan, uradio kroz odluku da se zabrani finansiranje SNSD-a preko svojih mandata koje ima kako u parlamentu BiH, Narodnoj skupštini ili lokalnim parlamentima. To na najbolji način potvrđuje da glavna brana i odbrana Republike Srpske jeste oličena u funkciji predsjednika Republike, funkciji predsjednika vlade i predsjednika Narodne skupštine.
Koje ističe da su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i SNSD smetnja unitarnoj BiH. Zato bošnjačke strane traže njihovo sklanjanje i da onda kada žele da sprovode silu, onda pozivaju na međunarodni intervencionizam protiv zvaničnika Republike Srpske.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da za razliku od bošnjačkog člana Denisa Bećirovića ne pretenduje da na predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija glumi da se obraća u ime cijele BiH.
Na pitanje da prokomentariše izjavu Bećirovića da bi na sjednici trebala da zastupa, kako kaže, stavove države BiH, ali da sudeći prema njenim stavovima ona radi na protivustavan i protivzakonit način, Cvijanović je odgovorila da je Ustav BiH rekao ko je ko u predsjedništvu i šta može biti stav BiH.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je da je 33. izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija dokumentu u kojem se ne traže privilegije, već poštovanje međunarodnog prava, Ustava Bosne i Hercegovine i dostojanstva konstitutivnih naroda.
Karan naglašava da više od 30 godina Republika Srpska šalje poruke mira i poziva na dijalog i saradnju, braneći slovo Dejtonskog sporazuma koji političko Sarajevo u želji za dominacijom uništava ratno-huškačkim, antidejtonskim i antiustavnim politikama. Ističući da je Dejtonski sporazum jedino što BiH može omogućiti dalji život, Karan je ponovio da je napad Kristijana Šmita na ustavni poredak uzrok najveće političke i ustavnopravne krize u BiH od njenog nastanka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem.
Predsjednik Dodik je naglasio da Srpska pravoslavna crkva kao centar okupljanja i sabornosti ima veoma značajnu ulogu u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta. Istakao je da Republika Srpska i Srpska pravoslavna crkva imaju odličan odnos zasnovan na poštovanju i uvažavanju i da će tako ostati i u budućnosti. Tokom sastanka razgovarano je o obilježavanju 80 godina od srpskog stradanja u Lijevče polju, te naglašava važnost o potrebi upoznavanja novih generacija sa istorijskim činjenicama.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je za alternativnu televiziju nakon što su mediji u Federaciji BiH objavili da se vodi predmet koji se odnosi na događaje u Kotorvarošu iz 1992. godine, a obuhvata i njega, da je riječ o informaciji koja je stotinu puta objavljena u zadnjih 15 godina.
Činjenica je da je to mnogo puta pokretano i odbačeno i da je sad samo izabran moment koji govori da će propasti ova optužba o rušenju ustavnog poretka i da se pripremaju da na druge načine maltretiraju rukovodstvo Srpske, rekao je Stevandić za ATV.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U istočnom Sarajevu i Sarajevu sutra će biti obilježene 33 godine od zločina počinjenog nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Tada je 2. i 3. maja poginulo najmanje 28 pripadnika JNA, 50 ih je ranjeno, dok je veliki broj vojnika bio zarobljen i izložen torturi. Masakr nad nedužnim mladim pripadnicima JNA bila je realizacija najave Alije Izetbegovića da će žrtvovati mir za suverenu BiH, izjavila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ona je podsjetila da za zločin u Dobrovoljačkoj, kao ni za većinu zločina nad srpskim narodom, još niko nije odgovarao, što govori o antisrpskom karakteru pravosuđa BiH. U prilogu Bojane Mandić.
Kada je 3. maja kolona JNA krenula, uz prethodni dogovor i garancije Alije Izetbegovića i pratnju UNPROFOR-a, po izlasku Izetbegovića iz transportera, kolona je presječena u Dobrovoljačkoj ulici i mučki napadnuta od muslimanskih paravojnih jedinica. Tada je stradalo 9 pripadnika JNA. Preživjeli, tada 20-godišnji pripadnik komande 2. vojne oblasti Srđan Lukić sa gorčinom se prisjeća tog dana.
Došlo do prekida te vatre, onda su počela ta iživljavanje nad nama, šutiranje, uzimanje šlemova, noževa, vojničkih oružja nisu ni imali kod sebe jer je bilo ostalo u tom Pinsgaueru, počeli su da šutiraju. Ja imam povrede ovdje na bradi i na glavi. I onda se dešavalo da, kako ko nervozan, poznacima navode, od njih uđe u salu, odabere nekoga vojnika na kom će se življavati.
Napadu paravojnih formacija na kolonu dobrovoljačko je prethodio opšti napad na vojne objekte u Sarajevu. Po direktivi Alije Izetbegovića da se zauzmu vojni objekti JNA, preuzme naoružanje i zarobe vojnici. Tada je stradalo 19 mladih vojnika JNA, pukovnik Komnen Žarković.
Imali su vjerovatno namjeru da zarobe čitavu komandu. Tada su upotrijebili sva sredstva iz pešadijskog naoružanja. Neko je vodio organizovano te ljude, to su bili u početku uglavnom formacije zelenih beretki.
Krvavi pir nad nedužnim mladićima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu rezultat je zvanične politike tadašnjeg muslimanskog rukovodstva, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Kao i kod ostalih zločina u Sarajevu, uporno se pokušava nametnuti narativ da su zločine vršile paravojne formacije, a da bivša vlast takozvane Republike BiH nije učestvovala u tome.
Da se ovaj zločin prvo ni podaštava, istovremeno i kada se govori da je postojao zločin, on se pripisuje raznim jukama, ćelama i ostalim paravojnim formacijama, iako je evidentno da je ovdje, da su oni samo puki izvršioci i da su naredbodavci u stvari politički i vojni vrh tadašnje takozvane Republike Bosne i Hercegovine.
Ni nakon 33 godine nema epiloga sudskog procesa za dobrovoljačku, koji se vodi protiv Ejupa Ganića i još 9 visokorangiranih političkih i vojnih zvaničnika tadašnje Republike BiH. Ubistva pripadnika JNA u Sarajevu počela su 20. aprila, kada su ubijena dva mlada vojnika na Bistriku, a nastavljena dva dana kasnije, kada je u Velikom parku ubijeno 8 pripadnika JNA. Osim ubijenih 2. i 3. maja, 50 vojnika je ranjeno, a veliki broj njih zarobljen i izložen torturi.
U porti Hrama Svete Trojice u Gacku, ispred spomen obilježja stradalim konjičanima, rodbina, prijatelji i saborci okupili su se da odaju poštu stradalima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za strašan zločin nad srpskim narodom tog kraja skoro da niko nije odgovarao. Složen je pomen i položeno cvijeće na spomenik na kojem su uklesana imena svih poginulih. Izvještava Momir Milić.
Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gacku na kome su uklesana 383 imena boraca, civila, djece, starih. Prije rata u Konjicu je živjelo 7000 Srba, a danas svega 200, uglavnom starijih. Zoran Pologoš, predsjednik Udruženja Konjičana Republike Srpske.
Konjic je strahovito stradao u prethodnom odbrambenom otadžbinskom ratu. Preko 383 srpske žrtve su stradale. U samom gradu Konjicu je skoro 200 ljudi ubijene. 167 boraca je poginulo.
Mnogi Konjičani nakon izgnanstva novi dom i utočište našli su u Gacku, postali su posebno bliski u odbrambeno-otadžbinskom ratu i uspostavili neraskidive veze. Dali su nemjerljiv doprinos u borbama u svom kraju, ali i stvaranju Republike Srpske. Nada Vujičić iz Bradine kod Konjica rezignirano kaže da je to bivša Bradina u kojoj živi samo dvoje Srba.
Sad je tuđe, posjećujemo ga, ali nije to ono, nema više Bradine.
Koliko Srba živi u Bradini?
Dvoje.
A prije rata?
Preko 700.
Savo Jokšić je iz Konjica uspio da izađe tek 93. godine. Trpio je torturu do tada, a dva puta je ranjavan u toku rata.
I onda sam se uspio prebaciti nekako inači na borke i na borcima sam ostao do Daytona.
2. maja 1992. godine stradala je prva srpska žrtva u Konjicu, crkvenjak Đorđo Magazin, ubijen je u porti hrama Svetog Vasilija Velikog. Zato je ovaj dan i uzet kao dan pomena i sjećanja na sve stradale Konjičane u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
U Bijeljini je obilježena 33. godišnjica formiranja prve lake pješadijske brigade Garde Panteri. Ratni veterani su sa skupa uputili poruku da se aktuelni problemi u BiH moraju rješavati dijalogom i da samo na taj način možemo ići naprijed. Iz Bijeljine Svjetlana Marković.
Ratni put Garde Panteri vodio iz Semberije preko Majevice, Birča, Nišičke visoravni sve do Kupresa. Za poginulo i umrle pripadnike jedinice služene parastos i položeni vinci na centralno spomen obilježje borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Petar Cvjetinović, predsjednik Udruženja veterana Garde Panteri.
odlikovani smo Karađorđevom zvijezdom prvog reda i ordenom Nemanjića. Znači, učestvovali smo u brojnim velikim vojnim akcijama u Republici Srpskoj.
Saborci čuvaju uspomenu na 101 poginulog pripadnika garde, kaže Radan Ostojić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Zasluge boraca, zasluge same ratne jedinice očitavaju se i u tom i u broju odlikovanja koje je dobila ratna jedinica, koji su dobili i borci u broju žrtava, velikog broja poginulih, velikih broja ranjenih.
Svaki put je isti osjećaj ponosa na viteške vrijednosti koje su pokazali pripadnici garde Panteri, rekao je Bojan Savić, sin osnivača ove elitne vojne jedinice, Ljubiše Savića Mauzera.
Danas ako ne budemo ujedinjeni, ako ne stanemo u zaštitu naših institucija, sve ovo što su ovi ljudi ovdje radili svih ovih godina tokom ratnih dejstava, sve može da bude uzalud. Meni je to i lična stvar, jer je Ljubiša Savić Mauzer pokazao i u ratu i u miru da je čovjek kojim se vjeruje.
Obilježavanju su prisustvovali demobilisani borci Vojske Republike Srpske i predstavnici Udruženja ratnih veterana. Poručili su da se aktualna kriza u Bosni i Hercegovini može rješavati samo dijalogom. Miro Šikarac, ratni komandant Vukova sa Vučjaka.
Sve ostalo bi bilo pogubno za sve građane Bosne i Hercegovine, a samim tim i za nas u Republici Srpskoj. Mi jesmo zaista zabrinuti, očekujemo da neće doći do nekih naglih poteza sa bilo koje strane.
33 godine od osnivanja Garde Panteri u Bijeljinskom centru za kulturu otvorena je izložba ratnih fotografija, slike koje nikada nisu izblijedile.
Prevoznici, radnici i privrednici u BiH mjesecima su suočeni sa problemima nakon pooštrenih primjena odredbi Europske unije kojima se ograničava radni boravak u europskim zemljama, ali i proces digitalizacije. Uprkos protestima i štrajkovima upozorenja još nema rješenja, prevoznici upozoravaju da slijede radikalni potezi. U prilogu Mirjane Grabiš.
Edin Forto iskoristio je povjerenje prevoznika i izigrao čitav sektor transportne industrije, koja zapošljava čak 47.000 ljudi, istakao je Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcijuma Logistika BiH, i dodao da je u ovaj sektor investirano više od 4 milijarde maraka. On kaže da se ne smije dozvoliti da se naši vozači hapse i ponižavaju u Europskoj uniji. Zato je Savjetu ministara upućeno otvoreno pismo od kojih očekuju konkretne rezultate.
20 godina pogoduje se nečijim drugim interesima. Nas ne interesuju više birokrate. Ako ministar Forto nije u stanju da iznese ovaj korak, kao što je rekao pred nama kada smo bili na tom sastanku, i mi ćemo naravno u petoga, to jest u ponedjeljak, sazvati konferenciju za medije, 9. simbolično za dan pobjede, odnosno dan Europe, imat ćemo svoj upravni odbor. Mi više rokove ne postavljamo, mi uopšte više se ne odnosimo, da kažem, na neko bilo kakvo prazno obećanje.
Prevoznici su optužili ministra komunikacija i transporta BiH Edina Fortu u otvorenom pismu za neispunjena obećanja i ignorisanje njihovih zahtjeva. S druge strane, Forto priznaje da problemi postoje, ali ističe da brza rješenja nisu moguća. Poručuje da je spreman za nove razgovore, te da je neophodno pokrenuti dijalog sa članicama Europske unije.
U smislu bilateralnih sastanaka, kako bi mogli eventualno ispregovarati vizni režim za naše vozače. Ja sam tražio da se ovome govori i na ministarskoj međunarodnoj regionalnoj konferenciji koja se nije održala zbog događaja koji su bili u Srbiji. Sredinom maja bit će konferencija i opet ću tražiti ovo isto. Tražiću zajednički nastup zemalja Zapadnog Balkana da ovo riješimo sa Europskom unijom ili sa jednom od članica iz Europske unije.
Ipak prevoznici upozoravaju, ako izostane volja nadležnih, uslijedit će ono što nazivaju francuskim modelom otpora, potpuna obustava drumskog saobraćaja širom BiH.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik čestitao je novinarima 3. maj, Međunarodni dan slobode medija. Istinito, pravovremeno i objektivno informisanje građana je od suštinskog značaja za očuvanje povjerenja u procese i društveni dijalog, ističe se između ostalog u čestitki.
I predsjednik Vlade Radovan Višković uputio je čestitku svim novinarima, redakcijama, urednicima povodom 3. maja. Međunarodnog dana slobode medija, istakavši da su u vremenu brojnih izazova profesionalizam i posvećenost istini temelji kredibilnosti medijskog prostora.
Sjedinjene Američke Države više neće posredovati u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije, objavilo je Američko ministarstvo spoljnih poslova.
SAD su zvanično potvrdile da neće više posredovati u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Portparolka Bijele kuće, Tammy Bruce, izjavila je da SAD mijenjaju metodologiju načina na koji doprinose pregovorima i da više neće letjeti širom svijeta na prvi poziv radi sastanaka.
Broj povrijeđenih u ruskom napadu na Zaporožje porastao je na 31. Iznad ruskih regiona oboreno je više od 120 dronova, a samo iznad Krima 89. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je izgradnja bezbjednosne zone u ukrajinskoj Sumskoj oblasti nastavljena nakon što su ruske trupe oslobodile Kursku oblast od ukrajinskog upada. Odatle se za radio televiziju Republike Srpske javlja ratni izvještač Daniel Simić.
U ovim trenucima Kurska oblast je potpuno oslobođena, odnosno snage, oružane snage Ukrajine su prebačene preko administrativne granice Ruske federacije. I ovaj Kurski pravac se sada slobodno može nazivati Sumskim pravcem, zato što je Rusija nakon prošlogodišnjeg upada u Kursku oblast iz Sumske oblasti u Ukrajini otvoreno poručila da namjerava da napravi tampon zonu. Grad Kursk je trenutno siguran u smislu pomjeranja fronta, međutim, evo, u sjeverozapadnom rejonu grada Kurska na adresi Bespremskaja 1 možemo lako da vidimo šta se desilo u trenucima kada su Ukrajinci poslali bespilotnu letjelicu. To je bilo 15. aprila. Zna se desiti da ukrajinske oružane snage Ukrajine šalju po 200 i više bespilotnih letjelica za jednu noć. Ova je pala u zdanje koje je apsolutno civilne namjene i ovdje oko mene nema nikakvih vojnih objekata i to je učinjeno isključivo iz razloga kako bi oružane snage Ukrajine teroristale civilno stanovništvo u Kurskoj oblasti. Za radio televiziju Republike Srpske iz Kurska, Daniel Simić.
Smrtonosni napad na indijske turiste u Kašmiru prošle nedjelje povećao je tenzije između dvije nuklearne sile, Indije i Pakistana. Indija optužuje Pakistan za masakr u kome je ubijeno 26 muškaraca, što Pakistan demantuje. Pripremila Radana Klepić.
Sporadična razmjena vatre u pograničnom području, nagomilavanje vojske, protjerivanje diplomata, zatvaranje granica i zatvaranje vazdušnog prostora. Sve su ovo koraci koje su preduzimale vlasti u New Delhiju i Islamabadu od napada u Kašmiru, a svijet strahuje da ne pribjegnu onom najopasnijem, upotrebi nuklearnog oružja. Dvije zemlje decenijama se sukobljavaju zbog Kašmira, teritorije podijeljene na pretežno indijsku Džamu i Kašmir i na manji pakistanski Azad Kašmir. Pakistanski ministar informisanja izjavio je da Indija namjerava da pokrene vojni napad na Pakistan u narednih 24 do 36 sati i upozorio da će Islamabad odlučno odgovoriti na svaki čin agresije.
Indijska samonametnuta uloga sudije porote dželata u regionu je nepromišljena.
Indijski ministar spoljnih poslova rekao je da je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju rekao da počinioci napada u Kašmiru treba da budu izvedeni pred lice pravde.
Ljudi koji su ovo uradili, kogoda su, gdje goda su, moraju da plate. Ono što se dogodilo je neprihvatljivo i premijer Narendra Modi mora da preduzme akciju.
Stanovnici pograničnih područja su uplašeni, ali ne namjeravaju da napuste svoje domove.
Prosječno ovdje dnevno bude 300 do 400 turista, ali zbog trenutnih tenzija sada ovdje nije ni 20 ljudi.
Vlada pakistanskog Kašmira zatvorila je sve vjerske škole na 10 dana, navodeći da bi mogle da budu meta indijskih udara. U Kašmiru je registrovano 445 vjerskih škola sa preko 26.000 studenata.
Tradicionalno za prvomajske praznike jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija je Trebinje. Svi smještajni kapaciteti odavno su popunjeni, zadovoljni su i ugostitelji i hotelijeri. U prilogu Tatjane Borovčanin.
Turisti iz svih krajeva Srpske i regiona iskoristili su praznike i lijepo vrijeme da posjete Hercegovinu. Sunce, domaća hrana, vino uz gostoprimstvo domaćina čini odmor još ljepšim.
Iz Beograda dolazimo porodično, evo tu je supruga i ćerka. Sve lepo, oduševljeni smo Trebinjem, dolazimo već drugi, treći put.
Stari grad smo obišli i ono tamo preko mosta, sve nam se sviđa. I baš smo zadovoljni, eto, juče smo stigli, tako da nismo još baš stigli sve da obiđemo.
Dolazimo iz Zrenjanina, iz Vojvodine i ovaj prvi put smo ovde i divno nam je.
Na spisak razloga za posjetu Trebinja turisti dodaju i rijeku Trebišnjicu, blizinu mora, mnoštvo kulturno-istorijskih spomenika, pravoslavne hramove i druge znamenitosti.
Sviđa mi se opuštena atmosfera i malo smo obišli svetinje. Tu okolo.
Mislim, ovo je platani, ono, mislim, to je, kod nas ovamo u Srbiji nema, to je baš specifično, mislim, Anđelkina kapija, ja sam Ranjeni Orao gledala 10 puta, Dučiće park.
Mi smo svake godine ovde, uglavnom, sve nam se sviđa.
Turistički radnici zadovoljni, ako je suditi po posjećenosti tokom prvomajskih praznika, kada se tražio krevet više, u najavi je još jedna izuzetno dobra ljetna sezona. Istakli su Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja i Dubravko Curać, turistički kompleks grada Sunca.
Maltene nema turističke agencije iz regiona koja nije radila aranžmane ka našem gradu, pokazala se kao tačne. Vi ste vidjeli iz medija i one naše istraživanje koje govore da već od 30. aprila pa do 4. maja bukvalno nemate slobodnog ležaja u Trebinju, tako je, to vam govori o popularnosti same destinacije.
I ove godine to su pretežno turisti iz Srbije i Crne Gore, imamo turiste iz Hrvatske, a ono što je novina ove godine za prvomajske praznike, ugostit ćemo i jedan broj turista iz Zapadne Evrope. To je nešto novo i to nas zaista posebno raduje.
Ljubitelje putovanja i upoznavanja destinacija širom Srpske obradovala je i vijest o ponovnom pokretanju turističkih vaučera, a koristit će se za subvencionisano plaćanje smještaja. Na raspolaganju je 30.000 vaučera za korišćenje u brojnim turističkim kompleksima u Republici Srpskoj.
Iz kulture na 20. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija u Velikoj Plani, film svjedok osvojuje Grand Prix za najbolju režiju. Muzej Sabornog hrama Svete Trojice danas će svečano biti otvoren u Vladičanskom dvoru u Mostaru. Opširnije Gordana Pratina.
U muzeju će biti smješteno sve što je sačuvano od Saborne crkve, stara zvona, ikone, bogoslužbene knjige. Zbirka ikona u Muzeju Sabornog hrama Svete Trojice broji više od 40 ikonopisanih ostvarenja izrađeno različitim tehnikama. Većina je slikana temperom na drvetu, a kod nekih se slikane površine smjenjuju sa poljima rezbarenim u drvetu. Pojedine ikone imaju srebrne okove, a neke su uglavnom one iz 19. vijeka rađene uljanom bojom na platnu. Film Svjedok je istorijsko-dokumentarni film koji govori o doktoru Zoranu Stankoviću, koji je ekshumirao više od 7500 posmrtnih ostataka srpskih žrtava. Film je prvi put prikazan na Stokholmskoj noći kulture, a autor je Denis Bojić.
Teško da jedan ogroman dio krvave srpske istorije stavimo u filmski prihvatljiv izraz, tako da smo sa tog aspekta naravno zadovoljni, s obzirom da je i Zlatna buklija jedan festival sa tradicijom. Još jednom u ime čitave ekipe hvala svima koji su prepoznali vrijednost tog filma, ali taj film nije rađen za festivale i njegov put nije festivalskog karaktera prije svega, on je rađen za istoriju i za nas i za našu djecu kao jedna vrsta opomene.
U okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, koju u čast velikog svetitelja organizuje eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, grad Trebinje i kulturni centar Trebinje u pozorištu kulturnog centra Trebinje bit će izvedena duo drama Čovjek visine. Drama je rađena po tekstu Ane Đorđević, a u režiji Jane Maričić.
Košarkaši Efesa dočekuju Panathinaikos, a Barcelona Monako u Euroligi. Košarkaši Borca i Leotara spremni su za duele protiv Slobode i Širokog u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Anadolu Efesa dočekuju večeras Panathinaikos u četvrtoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Ovaj duel počinje u 19 časova i 30 minuta. Od 20 časova 45 minuta snage će odmeriti Barcelona i Monako. Ukoliko večeras pobjede, Panathinaikos i Monako će se plasirati na završni turnir na koji su nastup ranije obezbijedili Fenerbahče i Olimpijakos. Košarkaši Banjalučkog Borca zabilježili su dvije pobjede na startu Lige 4 prvenstva BiH i u trećem susretu ugostit će Tuzlansku Slobodu, koja je do sada bez trijumfa u ovoj fazi takmičenja. Trener Borca Marko Ščekić.
Biće teška utakmica, sigurno. Sloboda je odličan tim, iskusan tim. Ovaj loš start ne znači ništa, oni su i dalje kvalitetni i mislim da će izaći ovdje i doći će ovdje da pobjede, jer to im je jedina šansa da se uključi u borbu za play-off. S druge strane, mi smo u dobrom ritmu, otvorili smo se dvije pobjede, stvarno smo dobro igrali jednu i drugu utakmicu, čvrsti smo, agresivni smo, nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu i da ćemo pobijediti Slobodu.
Ovaj susret igra se sutra od 17 časova. Ekipa Trebinjskog Leotara nakon dva kola u gostima sutra će u Trebinju dočekati Široki. Dragoljub Vidačić, trener Leotara.
Široki je veliki klub na ovim prostorima, zna da igra i na strani jednako dobro kao i kod kuće. Mislim da domaći teren je za nas neka prednost, a da njima i ne predstavlja neki veliki problem. Imaju odlične igrače i na spoljnim pozicijama i na unutrašnjim, ali mislim da smo i mi polako tokom ove sezone rasli, davali nagoveštaje da možemo i mi da budemo ravnopravni s njima.
Utakmica u Trebinju počinje u 19 časova. Fudbaleri Borca otputovali su u Široki Brijeg, gdje će sutra se sastati sa domaćinom u okviru 29. kola Premier lige BiH. Ovaj duel igra se od 20 časova i 45 minuta. Dobojska Sloga će od 13 časova 30 minuta biti domaćin Sarajevu. U gradskom derbiju u Mostaru od 16 časova igraće Veležić Zrinski. Prvu utakmicu 29. kola večeras će od 20 časova i 45 minuta odigrati Posušje i Igman iz Konjica.
Do kraja dana sunčano i toplo, sutra vruće, mjestimično i do 30 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 18 stepeni, 19 Kalenovik, 21 Kneževo, kao i Mrakovica, Sokolac i Ham, Pjesak, 25 Bileća, Mrkonjić grad, Srebrenica, 26 Bijeljina, Novi grad, Ribnik, Rudo, Srbac, Foča, 27 Banja Luka, Višegrad, Oboj i Trebinje i danas najtopliji Prijedor sa 28 stepeni u 14 časova. Do kraja dana bez promjene, sunčano, toplo vreme uz dnevni razvoj male umerene oblačnosti. Veoma toplo vreme se nastavlja i za vikend. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, tokom popodneva i večeri postepeno oblačenje od zapada koje će se širiti ka jugu i istoku, a popodne i uveče će postepeno jačati jugozapadni i zapadni vetar. Naredne noći biće oblačno, ponegde i vetrovito, a veoma slaba kiša u noći je moguća samo ponegde na zapadu i jugu. Maksimalna temperatura od 26 do 31, u višim krajima oko 20 i malo iznad 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Šef Bećirovićevog kabineta Alija Kožljak najavio da će se BiH uz pomoć Velike Britanije obračunati sa zvaničnicima Republike Srpske.
Predsjednik Milorad Dodik razgovarao u Banja Luci sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem.
SAD se povlači iz mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine.
Rastu tenzije između dvije nuklearne sile, Indije i Pakistan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.